Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Federal Reserve, What Everyone Needs to Know ni Stephen H. Axelrod ay isang maikling aklat na nagpapaliwanag sa Federal Reserve, o Fed, ang sentral na bangko ng Estados Unidos. Nasaan yung tanong at sagot ito? Kaya ang layunin ay gawing malinaw ang isang institusyong madalas pag-usapan, ngunit hindi madaling maintindihan. Tinutukoy ng aklat ang pinagmulan ng Fed, ang istruktura nito, ang papel ng Board of Governors at ng Federal Open Market Committee at ang paraan ng paggamit nito ng patakarang pananalapi. Ipinaliliwanag din ito kung bakit ang mga desisyon sa interes, pera, kredito at katatagan ng bangko ay may direktang epekto sa trabaho, presyo ng bilihin, utang at pamumuhunan. Mahalaga ang pananaw ni Axelrod dahil matagal siyang naglingkod sa Federal Reserve System at naging staff director para sa Monetary and Financial Policy, pati sekretary ng pangunahing kumiting gumagawa ng patakaran. Hindi ito aklat ng hula sa merkado o simpleng depensa sa Fed. Isa itong pambungad na gabay sa kapangyarihan, limitasyon at pampublikong pananagutan ng sentral na bangko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit itinatag ang Fed at bakit hindi ito karaniwang bangko? Inilalagay ng aklat ang Federal Reserve sa konteksto ng kasaysayan ng pananalapi ng Estados Unidos. Hindi ito itinayo para kumita tulad ng isang komersyal na bangko at hindi rin ito simpleng tanggapan ng pamahalaan na direktang nagtatakda ng lahat ng galaw ng ekonomiya. Itinatag ang Fed matapos makita ng bansa na ang sistemang walang sapat na sentral na koordinasyon ay madaling tamaan ng bank panic, kakulangan sa salapi, at bigla ang paghina ng kredito. Sa ganitong mga krisis, maaaring magmadali ang mga depositor na kunin ang pera nila, habang ang mga bangko naman ay nagiging maingat sa pagpapautang. Lumalala ang problema kahit may mga negosyo at mamamayang kailangan ng normal na daloy ng pera. Ipinaliliwanag ni Axelrod na ang pangunahing ideya ng sentral na bangko ay magbigay ng mas matatag na saligan para sa sistemang pinansyal, habang nililimitahan ang posibilidad na ang isang institusyon o partidong pampolitika lamang ang magdikta sa pera at kredito. Kaya mahalaga ang pagkakaiba ng Fed sa Treasury ng Estados Unidos. Ang Treasury ang namamahala sa paggastos, pagbubuwis at paghiram ng pamahalaan. Ang Fed naman ay nakatuon sa kondisyon ng salapi, kredito bangko at mga rate ng interes. Magkaugnay ang kanilang mga desisyon, ngunit magkaiba ang mandato at kagamitan. Sa pamamagitan ng historical na puntong ito, ipinapakita ng aklat na ang Fed ay tugon sa paulit-ulit na panganib ng kawalang tatag, hindi isang hiwalay na makapangyarihang entidad na umiiral ng walang dahilan. Ikalawa, ang balancing struktura ng board, mga regional na bangko at FOMC. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng aklat ay hindi iisang opisina ang Federal Reserve. Binubuo ito ng Board of Governors sa Washington, ng mga Federal Reserve Bank sa iba't ibang rehiyon, at ng mga mekanismong nag-uugnay sa pampublikong mandato at sa aktual na kalagayan ng ekonomiya. Ang disenyo ay sadyang hindi lubos na sentralisado. Nais nitong pagsamahin ang pambansang pananaw sa ekonomiya at ang impormasyong nagmumula sa magkakaibang rehiyon, industriya at kalagayan ng pagbabangko. Sentro ng paggawa ng patakarang pananalapi ang Federal Open Market Committee o FOMC. Dito pinag-uusapan ang paglago, trabaho, inflasyon, kondisyon ng kredito at mga panganib sa sistemang pinansyal bago magpasya sa direksyon ng patakaran. Hindi ibig sabihin nito na kaya nitong kalkulahin ng perpekto ang kinabukasan. Sa halip, kailangang pumili ang komite sa ilalim ng kawalang katiyakan, gamit ang datos na maaring baguhin at mga pagsusuring maaring magkamali. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang proseso, debate at malinaw na komunikasyon. Ipinapakita rin ng ganitong ayos ang komplikadong kahulugan ng pagiging malaya ng Fed. Hindi ito ganap na malaya sa batas o sa demokratikong pananagutan. Itinatag ito ng Kongreso, may mga itinalagang pinuno at sinusuri ng publiko at mga halal na opisyal. Ngunit ang pagkakaroon ng distansya mula sa agarang pressure pampolitika ay mahalaga upang hindi basta ipagpaliban ang mahihirap na hakbang laban sa inflasyon o kawalang tatag para. Lamang sa panandali ang popularidad. Ikatlo, paano nakaapekto ang patakarang pananalapi sa interes, kredito at inflasyon? Ipinaliliwanag ng aklat na hindi direktang ipinag-uutos ng Fed ang presyo ng lahat ng bilihin, antas ng sahod o dami ng trabaho. Ang pangunahing impluensya nito ay dumadaan sa mga kondisyon ng pananalapi, lalo na sa panandali ang interest rate, reserba ng sistema ng bangko at pagkatubig sa mga pamilihan. sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta ng mga government securities at sa iba pang kasangkapan ng patakaran, maaari nitong higpitan o luwagan ang kondisyon ng kredito. Ang layunin ay suportahan ang matatag na presyo at isang ekonomikong may malusog na antas ng trabaho sa paglipas ng panahon. Kapag masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo, maaaring higpitan ng Fed ang patakaran. Tumataas ang gastos sa paghiram, kaya maaaring bumagal ang paggastos at pamumuhunan. Kapag mahina naman ang ekonomiya at nanganganib ang trabaho, maaari nitong luwagan ang pananalapi upang hindi lalong matuyo ang kredito. Ngunit binibigyang diin ng ganitong paliwanag na may pag-aantala ang epekto. Hindi agad nararamdaman ng pamilya o negosyo ang isang desisyon at maaaring nagbabago na ang ekonomiya bago ganap na umepekto ang patakaran. Dito makikita ang limitasyon ng kapangyarihan ng Fed. Hindi nito kayang lumikha ng produktibidad, ayusin ang kakulangan sa kasanayan ng manggagawa, o pagalingin ang problemang dulot ng maling patakarang piskal. Maaari rin itong humarap sa pagtaas ng presyo na sanhi ng langis, kalamidad, o pagkaantala ng supply. Kaya ang mahusay na patakaran ay hindi mekanikal na paggalaw ng interes, kundi maingat na pagtataya sa sanhi, lawak at tagal ng problema. Ika-apat, ang papel ng Fed sa bangko, krisis at pagpapanatili ng tiwala sa sistema, hindi lamang tungkol sa interest rate ang Federal Reserve. Tinalakay rin ng aklat ang kaugnayan nito sa mga bangko at sa katatagan ng sistemang pinansyal. Mahalaga ang bangko dahil dito dumaraan ang deposito, pautang, bayad at malaking bahagi ng kredito sa ekonomiya. Kapag humina ang tiwala sa mga bangko, maaring kumalat ang takot ang mga depositor ay mag-withdraw, ang mga bangko ay magbawas ng pautang, at ang mga negosyo at mamimili ay mahirapang pondohan ang pang-araw-araw na gawain o pamumuhunan. Sa ganitong sitwasyon, may natatanging papel ang sentral na bangko bilang tagapagbigay ng pagkatubig sa panahon ng matinding pagkabalisa. Ang prinsipyo ay hindi basta iligtas ang bawat institusyong nagkamali. Sa halip, layuning pigilan na ang problema sa isang bahagi ng sistema ay magdulot ng pangkalahatang paghinto ng pagbabayad at pagpapautang. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil ang pagprotekta sa sistema ay maaaring kailanganin kahit may lehitimong galit ang publiko sa maling pamamahala ng ilang pribadong institusyon. Kasabay nito, ipinapakita ng aklat ang tensyon sa pagitan ng mabilis na aksyon at pananagutan. Sa krisis, kailangan ang teknikal na kaalaman at agarang pagpapasya. Ngunit dahil malaki ang epekto ng mga hakbang sa pera ng publiko at sa panganib na inaako ng pamahalaan, kailangan ding malinaw ang mga patakaran, paliwanag at pagsusuri. Ang tiwala sa Fed ay hindi lamang nakukuha sa kapangyarihan nito, kundi sa maingat at kapani-paniwalang paggamit ng kapangyarihang iyon. Panghuli, kalayaan ng Fed, pampulitikang pressure at mga hangganan ng pananagutan, mahalagang tema ng aklat ang tanong kung gaano dapat kalaya ang Federal Reserve sa mga politiko. Ang patakarang pananalapi ay may agarang epekto sa gasto sa utang, presyo ng bahay, halaga ng puhunan at trabaho. Dahil dito, natural na nais ng mga halal na opisyal, negosyo, manggagawa at mamamayan na maimpluwensyahan ang mga desisyon nito. Ngunit kung ang sentral na bangko ay palaging susunod sa panandaliang kagustuhan, maaari nitong panatilihing masyadong maluwag ang pera upang iwasan ang pansamantalang sakit kahit lumalaki na ang panganib ng inflasyon. Hindi ibig sabihin ng kalayaan na walang pananagutan. Ang Fed ay nilikha sa ilalim ng batas, may mga layuning itinakda ng Kongreso, at kailangang magpaliwanag ng mga desisyon nito sa mga halal na kinatawan at sa publiko. Ang mas tamang pagtingin ay operational independence, may sapat na puwang ito upang piliin ang technical na paraan para tuparin ang mandato. Ngunit hindi ito nakahiwalay sa demokratikong sistema. Mahalaga rin ang malinaw na komunikasyon dahil ang inaasahan ng mga mamamayan at pamilihan tungkol sa inflasyon at interes ay nakaaapekto mismo sa magiging resulta ng patakaran. Makatotohanan ang pagtalakay dahil hindi nito inilalarawan ang Fed bilang laging tama o walang kinikilingan. Ang mga gumagawa ng patakaran ay umaasa sa diperpektong datos, modelo at paghatol. Maari silang magkamali sa bilis ng inflasyon, lakas ng ekonomiya o tugon ng mga bangko. Ang mahalagang pamantayan ay kung may disiplinadong proseso, malinaw na layunin at kahandaang iwasto ang patakaran kapag nagbago ang ebidensya bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante, mamamayang gustong unawain ang balita sa ekonomiya, manggagawa sa negosyo o pananalapi. At sinumang nagtataka kung bakit ang isang anunsisyo ng Fed ay nakaapekto sa utang, ipon, presyo at trabaho. Hindi kailangan ng malalim na pagsasanay sa economics upang makinabang. dahil ang anyong tanong at sagot ay angkop sa mababasang gustong magsimula sa malinaw ng mga pangunahing usapin. Gayunman, kapaki-pakinabang din ito sa mas may alam na mambabasa na nais ayusin ang pag-unawa sa istruktura at saklaw ng kapangyarihan ng institusyon. Praktikal ang pakinabang nito dahil tinutulungan nitong iwasan ang dalawang karaniwang maling pagtingin. Una, na kayang kontrolin ng Fed ang buong ekonomiya sa isang pindot. Ikalawa, na wala itong mahalagang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Ipinakikita ng aklat na malaki ang impluwensya ng Fed, ngunit dumaraan iyon sa mga bangko, pamilihan, inaasahan at may pagkaantala. Ang ganitong pananaw ay mas kapaki-pakinabang sa pagbasa ng mga usapin tungkol sa inflasyon, interest rate at crisis sa pananalapi. Natatangi ito sa mga katulad na pambungad na aklat dahil isinulat ito ni Stephen H. Axelrod, isang matagal na naglingkod sa loob ng Federal Reserve at malapit na nakakita sa proseso ng patakarang pananalapi. Sa halip na puro technical na modelo o purong komentaryong pampolitika, pinagsasama nito ang institusyonal na paliwanag at praktikal na pagtingin sa mga limitasyon ng sentral na pagbabangko. Kaya mahusay itong panimulang mapa, hindi kapalit ng mas malalim na kasaysayan o economics, kundi matibay na batayan para maunawaan ang mga iyon. Kung gusto mong sumuporta Stephen H. Axelrod, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.